20 un 10 gadu cietumā šo sodu Ukraiņu kino režisoram Oļegam Sencovam un Oleksandram Kolčenko Krievijas Ziemeļkaukāza apgabala kara tiesa Rostovā pie Donas piesprieda augusta nogalē. Tas tūdaļ sacēla sašutuma vētru gan abu dzimtenē Ukrainā, gan arī starptautiskajā vidē liekot ar neapmierinātību reaģēt arī Krievijas kino režijas un mākslas pasaules pārstāvjiem. Sencov un Kolčenko aizturēja aizvadītā gada pavasarī dažus mēnešus pēc Krīmas okupācijas. Krievijas drošības dienests viņus sagūstīja pret Krīmas aneksiju vērstu protestu laikā. Par spīti starptautiskiem spiedienam Krievijas varas iestādes atsakās mainīt lēmumu, arvien apgalvojot, ka abi apsūdzēti terorismā, ka viņu nodoms ir bijis uzspridzināt Ļeņina pieminekli un aizdedzināt prokrievisko institūciju birojus. Sencov apsūdz arī nelikumīgā ieroču glabāšanā. Pasaules reakcijai pievienojies arī Eiropas parlaments. Šodien par abiem notiesātajiem ukraiņiem izvēršot plašas debates plenārsesijas laikā Strasbūrā. Kopīgā rezolūcijā, ko atbalstīs vairums parlamenta deputātu, politiķi tagad pieprasa Eiropas Savienības padomē izveidot sarakstu ar to Krievijas amatpersonu vārdiem, kuras atbildīgas par kino režisoru Sencova un aktīvista Kolčenko nolaupīšanu un nelikumīgu notiesāšanu un noteikt liegumu iebraukšanā Eiropas Savienības teritorijā, kā arī iesaldēt banku kontus. Deputāti arī prasa Krievijai pārbaudīt iespējamo abu ieslodzīto spīdzināšanas faktu, jo abi pirms tam medijiem publiski par to stāstīja, bet Krievijas atbildīgās iestādes atteicās iejaukties. Eiropas politiķi arī pieprasa starptautisko izmeklētāju piekļuvu lietas izmeklēšanai. Bez šiem diviem cilvēkiem Eiropas parlamenta deputāti šodien piesauca vēl divus vārdus, arī Igaunijas policijas virsnieku Estonu Kohveru un Ukrainas lidotāju Nadju Savčenko, kuri arī atrodas Krievijas cietumos. Estonam Kohveram, kuru pērn nolaupīja, Igaunijas teritorijā piespriedz 15 gadu ilgs cietumsots. Deputāti norāda, ka jau no paša sākuma Kohveram nebija tiesību uz taisnīgu tiesu, tiesas sēdes nebija atklātas, tajās liedz arī piedalīties Igaunijas konsulam, un pašam Kohveram bija liegt juridiskā palīdzība, kā arī tikšanās ar ģimenes locekļiem. Savukārt, lidotājs Savčenko lietā deputāti pieprasa atbrīvot viņu saskaņā ar pieņemto Minskas vienošanos, kas paredz apņemšanos atbrīvot visus ķilniekus un visas pārējās personas, kuras ir aizturētas saistībā ar konfliktu Ukrainā. Nelikumīgi nolaupot un notiesājot Igaunijas un Ukrainas iedzīvotājus, Krievija brutāli pārkāpus Ukrainas un Igaunijas teritoriālo integritāti, un tiesvedība viņa lietās nav uzskatām par leģitīmu, tā vēstīts Eiropas parlamenta rezolūcijā. Turpin deputāts no Čehijas Pāvels Telička.
These are really basically gangster method.
Tās ir gangsteru metodes. Tam nav nekāda sakara ar sabiedrību, kas ievēro cilvēktiesības.
Human rights.
Šiem deputātu pieņemtajam dokumentam nav likuma spēka, bet tā nodoms ir pievērst uzmanību cilvēktiesību situācijai Krievijā un konkrētiem gadījumiem, kā arī dalībvalstīm tagad būtu jāizskata šis parlamentā aicinājums veidot sarakstu ar nevēlamo Krievijas amatpersonu vārdiem, kurs iesaistīts konkrētajās lietās. Ines Strazdiņa, Latvijas Radio, Brīselē.